gepler adatly radiosu. Düýnüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji apreli, gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Abbasa Türkmenistan'a hukuk kodulmalarının saklanıp kalyanlığına ünsü çekiyor. Terdar Berdimuhammedov'un Balkanına karasılan safari giyiciktirliyor. Türkmenistan'ın Rusya, Türkiye'nin üstüyle barmak mümkünçülüğü dörüyer ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ile Tiremen Yoksun Anna Urvan tanış ediyor. Abasanın prezidenti Joe Biden Ukrayna verilecek teyade karu kömeği tasdikladi. Umumi makası 800 milyon dolar olan kosmosa kömek dikusorları, artiller yani, ok değerler ve beyleki yaraları ölçün alıyor. Biden 13. aprelde Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ile geçiren sökhötdöşlüğünden ve Rusya Mariupol'lu mündün olarak Ukrayna denizsesini yetir alanlığını aydanından son teyade kömek ukçasını ıgran etti. Biden bu kömek ukçasının Ukrayna eyyen verilen yokor derecede teatirli yara kulgunları bilen bir katarda Rusya'nın Günnogor Ukrayna'da etmekçi olayan has giyin gerimli hücumlarına uygunlaştırılan teati mümkünçülükler hem ölçüne alyanlığına etti. Rusya Mariupol'lu Ukrayna denizçilerini yetir almağından başka bu portun gödökçülüğünü hem ele geçirenliğine etti. Ukrayna'nın Premier Ministerinin ornatarı Rina Vereshchuk Mariupol'laki ve beylaki bir neçe şehirdaki asuda adamları evakuas etmek için Rusya bilen 9 sani gumanitar geçilgani açmak alalasygynyň baglaşylanlygyny aýtdy. Vereshchuk'un Telegram'da yerleştirilen beýanatynyň aýdylmagyna görä 14-nji aprelde Berdyanskdan, Tokmokdan ve Enerhodordan çykjak adamlara ýol açylar. Günnogor Luhansk şertindäki gumanitar koridorlar bolsa, diňe basyp aljy rus güýçleri top atmagy bet eden halatyna hereket eder. Ukraina Mariupol'lu 10 minlerçe adamyň öldürilenini ananyanlygyny aýdýar we Russiýany şäheriň içinde hepdilep gawagda turan asudy ilata verilecek kömögün öňünü baglamakda aýplaýar. Russiýa 14-nji aprelde Gara deňiz flotundaky uruş gämisini düýüpli diýen ýetenligini, onuň ekipajynyň evakuasiýa edilenligini aýtdy. Ukraina resmileri gämidäki partlama raketa darbalarynyň sebäp bolanlygyny öňe sürdiler. Russiýanyň gorunmak ministrligi Moskwa raketa kreýserine turan ýangyna ok däri partlamasynyň sebäp bolanlygyny aýtdy diýip Interfax habar urluğu habar berdi. Emma habarda ok däriniň näme sebäpden partlanygy aýdylmady. Emma bu ýangyn Gara deňiziň Odessa portunyň töwereginäki sebitiň häkimi Maksim Marchenkanyň aýtmagyna görä, Moskwa gämisiniň Ukraina döndürilen kanatly raketalar Neptun bilen urulmagy netijesinde döräpdir. Ukraina prezidentiniň geňeşçisi Aleksey Arestovich Moskwa gämisine garaşylmadyk ýagdaýyň bolanlygyny aýtdy. Ol Brusap ýanýar, edil häzir. Onsoň bu gaý tupanly deňizde olaryň kömek alyp biljekdigi ýa däligi belli däldip, ol YouTube çykyşynda berledi. Geçen aý Ukraina Russiýanyň Azow deňizine ýerleşýän Orsk desantçy gämisini hatardan çykaranlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji aprelde Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida bilen telefonuna urlaşdy. Türkmen medeniýeti Ýapon premierini Berdimuhammedow saýlawlarda gazanan anamly ýeňişi we Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlanyny habar berýär. Berdimuhammedow öz gadagynda Ýapon liderine şu ýylyň 23-nji 24-nji aprelinde Kumamoto şäherinde geçiriljek 4-nji Aziýa Ýuwaşumman suw sammitine gatnaşmak baradaky çakyrygy üçin minnetdarlyk bildiripdir. Türkmen medeniýetiniň habarynyň tapawutlykda bu telefon sökhötdöşlügi barada Ýapon we ingliz diline çykan habarlarda Türkmen prezidenti bilen Ýapon lideriniň Ukrainadaky uruş, energiýa krizisi hakynda maslahat edenligi aýdylýar. Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida 3-nji gün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Ukrainadaky ýagdaý we onuň netijesinde dören global energiýa krizisini maslahatlaşdy diýip Ýeni Safak konneşri habar berýär. Ýapon premierining edarasyna salgylanyp berilen maglumatda aýdylmagyna görä telefon gurulmagyny liderler Ukrainadaky ýagdaý wagtynda biziň görmeli çärelerimizde edilmeli hyzmatdaşlyk hemde halkara energiýa bazarynyň durnukluklugyň ähmiýeti barada pikir alyşdylar. Russiýanyň Ukrainadaky uruşy sebäpli prezident Vladimir Putin we 500 bolan rus resmiýetine maliýe guramalaryna garşy sanksiýa giýilmek bilen Ýaponiýa Moskwa bolan energiýa garaşlylygynyň dyýynmak meselesinde kyn syna bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip habarda berilýär. Emma türkmen medeniýetiniň habaryna Ukrainadaky ýagdaý Ýaponiýanyň energiýa aladalary barada mesele asla agdalmaýar.